Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a vâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus, ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul a cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce 2 catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși se rog pe Domnul să ierte robului tău când stăpânul meu intră în casa lui Rimon și să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea. Mă închin și eu în casa lui Rimon. Să ierte Domnul pe robul tău că mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehaz, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce i-adusese. Vie este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehaz a alergat după Naaman. Când Naaman l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine 2 tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și 2 haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia 2 talanți. A stăruit de el și a legat 2 talanți de argint în 2 saci împreună cu 2 haine de schimb și a pus pe 2 din slujitorii săi să le ducă înainte lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat pe omul acela și când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Amin. Dumnezeu ne îmbrățișează cu dragoste, ne primește la sine. Mulțumim și în această seară, pentru că nouă așa ne place, zicem, că am simțit prezența Lui, dar noi totdeauna ar trebui să luăm prin credință faptul uimitor că Dumnezeu e prezent. Amin? Pentru că El a promis în cuvântul Său, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Său, El este prezent acolo. Și am fost binecuvântați de Domnul și azi dimineață. A fost o sărbătoare foarte frumoasă. A fost o părtășie de excepție, aș spune. Așa de mult staff, așa de multe lucruri au fost azi dimineață aici. Slăvit să fie numele Domnului. Inima mea este bucuroasă, sunt încurajat ori de câte ori văd aceste semne care nu pot fi confundate cu nimic ale prezenței Domnului. În ce mă privește, îmi doresc totdeauna să fiu într-un asemenea loc unde îl vezi pe Dumnezeu manifestându-se și sigur că oamenii, românimea mai ales, este după tot felul de lucruri, dar când mă gândesc și la laudă și închinare, sufletul meu se bucură așa de mult că găsim odihnă la picioarele Domnului, în cântare și în exprimarea sinceră a laudei, și intrăm, cum am zis și în această seară, pe poarta aceea pe care scrie preiz, pe care scrie laudă, slăvit să fie numele Domnului. Am fost binecuvântați de Domnul, de asemenea, cu un mesaj de excepție în această dimineață despre credință și ingredientele ei. Ce ne-a dus pe noi la dezvoltarea acestui pasaj a fost că am fost prin Evanghelia după Luca, și dacă vreți să întoarcem în Evanghelia după Luca la capitolul 4, acolo este înregistrarea predicii lui Iisus din sinagoga sa de Baștină din Nazaret. Și aș vrea să reamintesc puțin contextul acelei întâlniri, care a fost decisivă. În sinagoga din Nazaret n-a fost wrong nimic cu serviciul acela. La toată lumea le-a plăcut cum a vorbit Iisus, dar Iisus a fost foarte exact, a fost foarte profetic și a fost foarte focalizat pe evenimentul zilei. A citit din cartea profetului Isaia pasajul acela minunat, care era parte din programul mesianic și care nu putea fi confundat cu nimica, despre care toți cei ce ascultau știau că este tipic pentru venirea lui Mesia în lume. Ce va face Mesia când va veni? Ce va face Hristosul sau unsul, Fiul celui prea înalt, când va veni? Și care va fi beneficiul extraordinar al comunității de credință a poporului Dumnezeu când Mesia va veni, când unsul Fiul lui Dumnezeu va veni? Și el a putut să zică toate acele lucruri glorioase, toate acele mari binecuvântări din Isaia, din capitolul 61, și la un moment dat a spus, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Știți cum au reacționat membrii sinagogii din Nazaret? Zice că au, mai bine să citim, au primit foarte bine cuvântul său. A fost pentru ei o surpriză plăcută tot ce zicea el. Până la un punct. Toți cei ce se aflau în sinagogă, versetul 20, aveau privirile pironite spre el. A început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Ceea ce ați auzit s-a împlinit azi. Cred că de aici încolo a început să le capteze foarte tare atenția. După aceea, versetul 22 spune că toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, care ieșeau din gura lui. Până aici totul bine. Dar evreii, în timp ce se mirau, n-aveau vreme să creadă. Sunt foarte mulți oameni la care mirarea ia înaintea credinței. Sau un alt sentiment. De exemplu, ucenicii, după ce Domnul a înviat, zice, nu puteau crede în pricina bucuriei. Ați mai întâlnit așa ceva? Nu poți să fii și credincios și bucuros în același timp? Foarte interesant. Dacă Iisus se mira de necredința lor, dar degeaba, ei nu puteau crede de bucurie. Acum când o să vină Domnul înapoi, ce o să facem? O să credem că El în carne și oase înapoi? Sau de bucurie o să zicem, Doamne, știi, nu ești Tu? Mai dă-ne șansa să ne dumirim. Pe aceștia i-a luat pe dinainte uimirea. Și evreiește, după aia, au început să-i prindă cuvintele lui Iisus. A spus, hey, wait a minute, a zis ei. Ce zice el, sună fain, dar oare el nu este doar feciorul lui Iosif și al Mariei și frații lui nu sunt printre noi? Atelierul al lui Iosif, nu știm noi unde îi, mobila aia făcută, dulgheria aia făcută, tot ce a lucrat Iisus în cei aproape 30 de ani sau până în anii tinereții sale. Au știut exact. Și într-un fel a fost foarte greu pentru ei să accepte provocarea unei noi revelații. Este un lucru foarte important ca noi să putem fi pe aceeași pagină cu Duhul Sfânt atunci când El aduce un nivel nou de revelație, să putem absorbi acea revelație, să acționăm pe baza ei, să o primim cu credință, să acționăm prin credință asupra celor promisiuni in the package și să nu tot avem fancy ideas, ori să ne mirăm prea mult, ori să demuvăm prea mult, să spunem, man, dar ăsta e unul dintre noi. Practica asta au făcut, au dizolvat au zis, ok, cum poate cineva să zică că azi se împlinește o scriptură care e atât de importantă, care se leagă numai de Mesia, deodată să zice, azi s-au împlinit aceste cuvinte. Cine e el? Pe de o parte, erau trași în două direcții. Pe de o parte, le plăcea tare mult, cum zicea plin de har, zice Luca, li se părea că n-au mai auzit așa ceva, și după aia li se pare prea de tot când el spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, trebuie să le luați la bord, trebuie să acționați asupra lor. Vedeți, Ezechiel spune, fiul omului, eu zic despre tine, ești un cântăreț plăcut și legâdi-l auzul, dar uite imediat ce ai zis și aruncă cuvintele tale înapoi a mea, înapoi a lor. Dumnezeu se așteaptă să luăm cuvântul său la bord, să nu demuvăm nimica din valoarea lui, ci să luăm pur și simplu pentru viața noastră și să acționăm asupra lui. Oameni face Duhul Sfânt din noi doar dacă ascultăm de cuvântul acela, luăm la bord și îl împlinim. Altfel, predici frumoase s-au auzit de mult în lumea aceasta. Ok? Mi-a plăcut foarte mult afirmația Apostolului Pavel, care și azi dimineață am încercat să o subliniez, dar care vreau să o citesc explicit în această seară, pentru că el spune Bisericii din Roma, la capitolul 6, versetul 17, zice ceva foarte frumos, zice, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Auziți care e satisfacția Apostolului? Versetul 17 din capitolul 6, din Epistola cea către Romani. Zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu și scrie unei biserici pe care nu a vizitat-o încă, plănuia să o viziteze, auzind numai vorbindu-se despre credința lor în toată lumea. Zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Amen? So this is it. Nu contează câtă învățătură vine peste tine, câtă învățătură dă popa cu busuiocul, nu faci nimic cu apa sfințită, faci ceva cu ce e în inimă. Ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii. Amen? Nu e nevoie numai de predici frumoase, este nevoie de și cealaltă parte, cineva care vrea să ia la bord cuvântul lui Dumnezeu și vrea să capitalizeze pe un nou nivel de revelație și să-l marcheze în viața lui un progres spiritual și o schimbare durabilă prin credință. Amen? Prietenii noștri din Nazaret, Iisus a fost cel mai ilustru predicator și totdeauna n-a descontextualizat-o, luat cuvântul lui Dumnezeu, l-a aplicat, cine a știut să-l aplice mai bine decât Iisus? Amen? Toată lumea a dat credit lui Iisus că n-a mai predicat nimeni ca el. Aleluia, văd că n-aveți niciun dubiu. Nici eu. Amen? Dar zis, cum poate omul ăsta să-și permită să zică că azi s-au împlinit aceste lucruri? Doar știm cine e. Originea lui, modestă, și acum el are fancy ideas să se identifice pe sine cu cel care trebuie să vină. Iisus, până la un punct, a fost satisfăcut de ce cum a ascultat ei și aș vrea să nu uităm că puțin înainte, la versetul 15 în capitol, Luca spune, el învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Să nu ne facem iluzii că el ar fi fost slăvit de toți din Galileea într-un mod explicit și clar, ca acesta fiind Mesia și Hristosul Fiului Dumnezeu. Nu așa. Pentru că în timp ce lor li se părea nemaipomenit să vadă minuni, să vadă învățături speciale, să vadă că în gura lui este mult adevăr ceea ce zice, erau doar demonii cei ce ziceau explicit, te știm cine ești, ești Hristosul, Sfântul, Fiul lui Dumnezeu. Demonii. Restul ziceau, un nou profet, vai ce nice arată acest predicator tânăr, vai ce fain predic, ar trebui să-l auziți, e fiul dulgherului și al Mariei din Nazaret, frații lui sunt cu noi, sau îl demuvau și ziceau, dar e totuși un om de excepție, acest rabi tânăr. N-are studii, nu are diplome, s-a ridicat deodată, zice niște lucruri nemaipomenite. În genul ăsta mergea slăvirea lor, fiți sigur, nu-i menu că de la picioarele să spui, se spune, tu ești Mesia, Hristosul Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Vă amintiți că sunt în Cezarea Filipii, adică în nordul Galileei, există două cezarei. Una pe care am vizitat-o pe marea, la Marea Mării Mediterane, cezarea aceea de pe mal, cezarea unde stătea guvernatorul roman, și una cezarea Filipii, sus în munți, de la Galileea mai sus. Și erau acolo și Iisus le zice ucenicilor săi, vă amintiți pasajul din Matei, capitolul 6, zice, spuneți-mi, cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ilie, alții zic că ești unul din proroci, alții zic că ești altcineva, îi spune ei tot felul de variante. Dar Iisus, he zeroed in, you know, o focalizat-o și mai tare și a spus, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Ce sunt eu pentru voi? Aceia erau ucenicii lui Iisus Hristos care petrecuse cu ei 3 ani și jumătate, pentru că imediat din contextul acela, când a spus exact cine este el și că se îndrepta spre Ierusalim să moară săptămâna următoare, deci vedeți când a fost testul ăsta? A spus, Doamne, înapoi a zis, să nu ți se întâmple, Doamne, așa ceva, a zis Petru. Exact acolo, în pasajul acela, Iisus a zis, înapoi a mea, Satana, căci nu știi ce zici. Erau 3 ani și jumătate petrecuți cu ei și Iisus voia să știe ce făceau cu identitatea lui. Și nici atunci nu erau dumiriți. Ziceau, unii ești un profet, alții ești un nice guy, alții ești un rabbi tânăr, whatever. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Vreau să spun în această seară, totdeauna trebuie să sortăm de vreme această întrebare pentru noi înșine. Cine zicem noi că este Iisus Hristos? Și atunci a fost acest pescar. Și pescarul a zis aceste cuvinte. A zis el, tu, Petre, tu cine zici că sunt eu? A zis el, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. Amin? Iisus i-a zis, Petre, tu crezi smart guy. A zis, nu tu, cu mintea ta de pescar, ai dibuit-o pe asta, te-ai dumirit la asta. Ce a zis el, acest lucru Tatăl meu care este în cerul ți-a descoperit. Bine ai zis. Tu ești Petru și pe această piatră a revelației, a cine este Iisus Hristos, Fiul cel Sfânt al Tatălui, voi clădi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor înfrânge. Porțile locuinței morților original nu-i vor putea sta împotrivă. Pentru că biserica lui Hristos este o biserică inofensivă. Pentru că lumea aceasta trebuie luată cu asalt și programul cristic, programul de devenire a lumii acestea este ca porțile iadului să fie călcate în picioare. Și moartea să fie înfrântă și Hristos să fie triumfătorul. Și acest lucru trebuie proclamat și pe banere cu litere albastre și pe fond galben, cum face cineva, nu, mai nou, și în orice alt mod. Și trebuie spus că Iisus Hristos este Regele Regilor, Domnul Domnilor și nimeni alt cuiva sub soare, niciun alt nume nu există salvare decât în numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Său. Amin. Acei din Nazaret au avut un hard time să creadă că el era chiar așa de special. El o credea, aceasta era profesiunea sa de credință, voia să îi familiarizeze cu cartea lui de vizită, voia din capul locului să se dumirească cu cine au de-a face. Au tot făcut mișcări în această sinuoase. Oh, he's a nice guy, oh, e fiul dulgherului, fiul Mariei. Frații lui nu credeau în el. Mama lui și celălalt s-a spus, mergeți după el că și-a ieșit din minți. Aceasta este scris, original. Oh, ai drac, au zis despre el. Nu zicem noi bine că ai drac, ești samaritean? Păi cum, n-ai nici 50 de ani și tu zici că l-ai văzut, ești înainte de Avram, tu n-ai nici 50 de ani? A spus el, până la urmă, din Ioan, capitolul 8, știți ce? Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, sau Avram ar fi tatăl vostru, cum ziceți voi, ați crede cuvintele mele. Dar să vă spun pe cea dreaptă, voi aveți de tată pe diavolul. Când au auzit așa ceva, turbau, nu mai știau ce să facă. Conflictul acesta, până să se dumirească cine a fost Iisus, abia după cruce s-au trezit. Abia după ce sabia a străpuns prin inima Mariei, deodată a înțeles. După ce el a fost viu, au înțeles și lucruri formidabile s-au întâmplat și au zis, ah, au zis ei, acum dacă ne-ar mai vorbi. Au zis ei, harul și adevărul au venit prin Hristos. Și, deci le-a trebuit timp. Înapoi în situația aceasta din Nazaret, Iisus n-a fost deloc satisfăcut, pentru că pe de-o parte a existat acest dualism. Și vedeți ce poate să fie într-o biserică dacă ai ochi să vezi? Luca a tradus și a văzut Iisus. S-a uitat la sinagogă, Credeți-mă, dacă ești aici sus, vezi tot felul de lucruri. Amin? Eu aproape știu cum gândește fiecare în această seară. Hai, lasă. Fiul meu crede că eu nu știu ce gândește el. Iisus a știut ce gândea oricine. Amin? Și știe și acum Iisus ce gândește oricine. Amin? Și n-a fost satisfăcut deloc cu ce gândeau ei. Pentru că ei, de fapt, respingeau actualizarea acelui mesaj formidabil. El a spus, azi s-a împlinit, ce trebuia să facă? Să sară, să sară de bucurie, să spună, a venit Mesia, sau cine știe ce trebuia, ce manifestare ar fi trebuit dacă erau oameni, cum... Dar n-au dat curs Duhului Sfânt. N-au ascultat de actualizarea mesajului. Au încercat să-l demuveze și atunci Iisus le-a spus-o straight. Știți care a fost rezultatul? N-au mai zis despre el că a fost plin de har. Despre predicator zicem că sunt plin de har. Oh, ce mare har a fost peste noi. Am auzit biserici care, peste care a fost mare har, după aia s-au bătut cu scaunele. Yeah. S-au despărțit și nu s-au mai putut vedea unul cu altul pentru că a fost un mare har la început. Ok? Eu când îi aud pe oameni zicând așa un mare har, așa mare bucurie a fost peste noi, totdeauna îi iau cu puțin sare pe afirmațiile astea. Ok? Iisus i-a confruntat și le-a spus, când au văzut că ei pun asemenea întrebări, oare nu ăsta unul din noi? De ce l-avea pretenția că e divinul, the divine, să zic așa, și îl demuvau și ziceau, e unul dintre noi, un galilean ca și noi, cum poate să știe chiar așa, cum poate să zică chiar așa? Normal, Iisus le-a spus foarte clar, a spus, fără îndoială să-mi ziceți zicala aceasta care merge în Galileea, a zis el, doctore, vindecă-te pe tine însuși și fă-și aici, în patria ta, în orașul tău de baștină, în cetatea ta de baștină, în ce am auzit că ai făcut în Capernaum, ți-ai luat o gazdă, în zonele din Galileea unde ai predicat, fă-și aici ce ai făcut și după aia te mai credem. Deci, asta gândeau ei. Adică ei, nu le ajungea cuvântul său. Vedeți, Iisus știa ce e inima lor. Și zice, fără îndoială, o să-mi ziceți. Sau asta gândiți, zice el. Fă și aici niște semne și după aceea să te credem. Nu, ne trebuie un cuvânt plus un semn. Dar Iisus vrea să-l crezi doar pe un cuvânt, fără niciun semn. Pentru că întotdeauna când mai ceri un semn în plus, supui la îndoială ceea ce este Dumnezeu. Dar Dumnezeu, pentru Dumnezeu, este destul cuvântul său. Amin? Pentru că cerul și pământul vor trece. Semne și minuni vor trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit din gura lui Dumnezeu este pentru eternitate. Azi dimineața am auzit așa de frumos ce poruncește el. Ia ființă, n-a fost, dar dabar, cuvântul pe care îl dă el, deja este categorie, este entitate, este obiect, este materialitate, whatever, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e puternic. E așa de puternic pe cât de puternic cuvântul lui Dumnezeu. Respectul tău pentru Dumnezeu nu poate fi mai mare decât respectul tău pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Și am continuat să le spună, dar nu e o surpriză pentru mine, a zis el. Acum, care n-a fost surpriza pentru el? A zis, niciun profet nu-i bine primit în patria lui. Acum, ce să zic eu? Ce să zică păstorii care își cheltuie plămânii și tinerețea ca să învețe biserica, nu? Când biserica aruncă cuvintele înapoi, nu le pasă ce zice păstor, nu le pasă... Au făcut lui Iisus chestia asta? De ce nu mi-ar face mie cineva o vreo sinagogă sau vreo biserică de vreun punct de pe mapamont? N-ar trebui să ne surprindă. Oameni buni, vreau să vă întreb dacă în această seară voi chiar luați cuvintele mele în serios? Amin? Chiar profetul ăsta a primit bine în patria lui? N-aud? Amin? N-aud? I-a făcut lui Iisus, de ce nu mi-ar face mie, nu? Eu și Iisus, nu? Ok? Deci au spus, A spus el, niciun profet nu-i prețuit cât se cuvine în patria lui. Nu mă plângeți, slăviți să fie Domnul, ăsta a fost un test cu voi, că voi sunteți nice, sunteți o biserică care n-aș dori să o înlocuiască, să o înlocuiesc pentru nimic în lume, ok? Chiar dacă unul dintre voi v-ați dori, cine știe ce fancy ideas, ok? Eu sunt căsătorit cu această biserică până la sfârșitul zilelor mele. Numai cu ața mă trageți de la învon jos, amin? Ceva trebuie să spun amin la faza asta. Și le-a dat două exemple. Și a zis el, pe vremea lui Elisei, mare cum a fost, pe vremea lui Ilie, mare cum a fost Ilie, a zis el. Și pe vremea lui Elisei, și pe vremea când Cuvântul lui Dumnezeu operează, pe vremea când Duhul Sfânt face un breakthrough, o breșă în împărăția celui rău. A zis el, au fost două situații foarte clare și amândouă situații au avut un numitor comun și acest numitor comun a fost că în timp ce în casa selectă a credinței poporului evreu n-a existat credință, undeva pe coclauri, Duhul Sfânt a lucrat și a întâlnit și au fost oameni, au fost persoane care au prins-o pe cea dreaptă, au îmbrățișat mesajul, au acționat pe el și viața lor a fost complet schimbată. Au supraviețuit, au fost vindecați, s-au întâmplat lucruri formidabile și Iisus a dat aceste două exemple. Am auzit azi dimineață despre exemplul acela fabulos din vremea lui Ilie, când Dumnezeu a lucrat la capătul acela al firului și l-a trimis pe profet de la pârâul Berit, de unde, pârâul Cherit unde era, și a spus, du-te! Apa secase, a spus, stai la pârâul Cherit și deodată apa a secat. Corbii au adus mâncare, i-au adus dimineața, seara, pâine, carne. Deodată apa din pârâu a secat. Și Dumnezeu a spus lui, Ilie ar fi putut să zică, Doamne, dar m-ai trimis aici ca să stau în jur până trec ce 3 ani și jumătate. Dumnezeu a spus, du-te undeva, du-te departe câteva zeci, mai mult de 100 și ceva de kilometri cross, de la pârâul Cherit din jurul Iordanului, de unde a fost el în partea de est, până exact la Marea Mediterană, în Sidon, la Sarepta Sidon, în cartier, alipit de Sidon, Sarepta Sidonului, și zice Dumnezeu lui Ilie, fratele Dan a vorbit așa de fain, a zis, zice, acolo am poruncit unei văduve ca să aibă grijă de tine. Cât de minunat mi se pare acest lucru. Și cum poate Dumnezeu să acționeze și să lucreze prin mijloace așa de slabe și nu zice, am poruncit lui Ahab să-și deschide ușa, să-și deschide visierile. Știi, am poruncit unei văduve. Dar dacă Dumnezeu poruncește unei văduve, lucruri formidabile se întâmplă. Amin? Dacă Dumnezeu găsește un cap de pod într-o inimă de om, într-o viață de om, lucruri formidabile să se întâmplă, pentru că nu omul este cel ce merge cu programul înainte, Dumnezeu îi trebuie doar un simbol pentru ce vrea să facă. O văduvă care va coopera de plin cu Duhul Sfânt și Dumnezeu lucrează la ambele capete ale istoriei, este un profet care se ia și pleacă, bine, dacă mă duc la o văduvă, bine, poate ea o să mă ajute, să vedem cum o să fie. Și o văduvă care n-avea nimic, ați văzut ce avea, dar avea niște ingrediente ale credinței. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Și el a dat, am văzut istoria dimineață, thank you, brother Danny, pentru acele insight-uri. Iisus a mai zis, azi dimineață i-am zis, au fost multe văduve care au murit de foame în Israel. Era profetul acolo și a murit de foame. Nu se întâmpla nimic. Și această văduvă a supraviețuit. Și nu pot să mă gândesc decât că traversăm timpuri grele, toată lumea ne plângem, dar există un Dumnezeu care poate să facă toată diferența, oameni buni. Amin? Până la urmă, în situațiile noastre de dead end și de situații fără ieșire, not the true street, cum am zice, există factorul Dumnezeu, care nu și-a spus ultimul cuvânt. Și mă rog ca în toate cazurile, care nu le credem slabe, care ne credem de nemânuit, care credem de nescos nimica din ele, Dumnezeu să-și spună ultimul cuvânt. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Și a fost acest om, acel de-al doilea exemplu care l-a dat Iisus. Tot așa, a fost Numitorul comun a fost că n-au fost din casa selectă a credinței. S-ar putea să fim surprinși că nu găsește Dumnezeu credință la cei ce se așteaptă să o găsească, și găsește la persoane în altă parte, pe coclauri, cum aș zice, nu? A fost acest om, Naaman Sirianul. Oh, unii din voi n-ați fost născuți când am început să predic despre omul ăsta. De fiecare dată când mă gândesc la istoria aceasta, este fabuloasă. Și acest om era un om mare și Dumnezeu îi zbăvise pe sirieni prin ei, spune înregistrarea din începutul capitolului din 2 Împărați, capitolul 5. Dumnezeu îi zbăvise pe sirieni, pentru că Dumnezeu e Dumnezeul oricărui popor, și al getodacilor a fost, și al romanilor, și a evreilor. Până la urmă, afacerile acestei lumi sunt în mâinile lui Dumnezeu, pentru că El este Cel ce face istoria, slăvit să fie numele Său. Acest om era un erou național, era căpetenia, oștirea, generalul in chief cu 4 stele sau cât o fi avut, al sirienilor. Dar omul acesta tare și viteaz și plin de bun simț, în care toată lumea avea încredere. Era cu mare vază, împăratul Ben-Hadad îl ținea foarte mult la el, era un om de excepție. Avea o carte de vizită impresionantă. Omul acesta tare și viteaz, spune Biblia. Omul acesta avea o problemă. Era uman, avea o problemă. Știți care era problema lui? Avea o vulnerabilitate teribilă. Sub armura lui și sub platoșa lui de argint și sub îmbrăcămintea lui de mare general și sub decorație și sub onor și sub tot, el purta de fapt o rană, o rană de lepră, de o boală incurabilă, și nimeni nu știa treaba aceasta. Totdeauna când venea de la recepțiile oficiale, își dădea jos coiful sau cearmele lui, însemnele lui, insignele lui și tot, și se ducea la draga lui soție și vorbea cu ea și spunea: e tot mai greu pentru mine, am îmbătrânit, am aici pe pieptul meu de luptător, am această rană care se extinde, se mărește. Familia era foarte împovărată și supărată. Vreau să spun aici, îi vezi de multe ori pe oameni că afișează așa multă prezență scenică. Așa, totdeauna când sunt, cum zicem, în limelight, când sunt în ochii oamenilor, zici, te uiți la el, e rotund ca oul lui Columb, n-are nimic. Fiecare om are vulnerabilitatea lui. Fiecare om, mai ales acești oameni care vor să ne impresioneze cu orice preț, au their liabilities sau problemele lor sau vulnerabilitățile lor. Și cât de adevărat este că orice om, oriunde ar fi, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața lui. Nu contează că ești general, nu contează cine ai fi, până la urmă tot cu Dumnezeu trebuie să te întâlnești de grad zero. Amin? Cât de adevărat este lucrul acesta? Cât de asigurator este pentru noi să mergem în fața puternicilor zilei care se uită de sus de la noi? Uită-te și tu de jos în sus cu o privire în aia care trece prin armura lui de argint. Spune: Sir, you're having a problem. Lepra este pe tine. Amin? Aș vrea să avem credință, aș vrea să avem statură și demnitate și să nu ne pese cu cine stăm de vorbă, că ambasadorii lui Hristos nu sunt ei, suntem noi. Amin? The franchise-ul pâinii vieții nu este la nebunii din lume care afișează și la scoarțele de carne care sunt fantastice și se pun pe toate ecranele și pe toate coperțile reviselor. Deci, the franchise of the bread of life este cu Biserica lui Iisus Hristos. Amin? Eu și tu trebuie să le spunem lor calea către cer, adevărul care îi face liber, care îi face slobos pe oameni, și să le scoatem prostiile din cap. Amin? Domnul să ne dea puterea aceasta și demnitatea aceasta. Oricare ar fi ei, au o liabilitate, au o vulnerabilitate. Lepra omului, nu contează cât de mare e el, o poate rezolva numai Dumnezeu. Lepra stă aici pentru păcatul umanității. Fiecare om este păcătos și are teribilă nevoie să-L întâlnească pe Iisus Hristos ca salvator personal. Amin? Altfel e pierdut pentru eternitate. Altfel lui Naaman, la ce folosea moștenirea lui, tot ce avea el, bogăția lui? Era un om foarte bogat. Avea o casă selectă în Damasc, Avea o poziție socială fantastică, Dumnezeu nu se uită la bogăție, nu se uită la poziția socială, Dumnezeu se uită la ce e înăuntru în inima ta. Și dacă inima ta e plină de lepră, mai bine să lași pe Dumnezeu să te vindece. Amen? Acesta e adevărul. Orice om e vulnerabil. N-ar trebui să-și permită să se uite de sus, dar se uită de sus la copilul lui Dumnezeu. Aș vrea să ridicați capetele sus și să vă amintiți de cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune Levitic capitolul 26, versetul 13. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, ți-am rupt cătușele de pe mâini și am rupt jugul de pe gâtul tău și te-am făcut să mergi cu capul sus. Amin? Aleluia! Ambasadorul lui Iisus Hristos n-are de ce să-ți fie frică. Oamenii din jurul nostru se neacă în problemele lor, caută soluții, nebuniți în stânga, în dreapta, disperarea îi cuprinde, nimica nu-i salvează. Deodată în această casă de mare om care afișează așa o postură extraordinară, apare o rază de lumină. Raza aceasta de lumină vine, știți de unde vine? De la o fetiță care ar trebui să fie total descontextualizată de cultura ei, care trebuie să fie teribil de șocată, pentru că au luat-o cu japca călăreții siriani și au dus-o departe de mămica ei, de satul ei natal, de cultura ei, dar ea are destul în mintea ei. Vedeți ce înseamnă să pui cuvântul lui Dumnezeu de când e mic copilul? Are destul în mintea ei să aibă o discernere și o acuitate așa de mare și spune, și deodată ea vede drama pe care o trăiesc acești oameni mari în care o iubește mult pe stăpâna ei, pentru că copiii lui Dumnezeu, fie Iosif sau fetița aceasta, nu sunt nici misfiți ai acestei lumi, ci când ești al lui Dumnezeu îți găsești nișa și în temniță și în Egipt și în Damas și oriunde, pentru că Dumnezeu este cu tine. Amin? Poți să fii doar un sclav, poți să ai statutul doar de o mică robă de casă. Dar Duhul Sfânt poate să fie peste tine și poți să aduci o mare lumină și o mare scânteie și poți să aduci acel cuvânt al revelației care va declanșa credință în inima cuiva și va aduce soluție și va schimba destinul vreunui om. Amin? Cine ar fi dat asemenea șanse acestei mici evangheliste? Când au luat-o și au dus-o și au zis s-a terminat și cu fetița asta, deodată Dumnezeu are pentru ea altă versiune. Și spune, pe aceasta una am să o folosesc foarte mult. Dacă ar fi fost un profet să-i spună, atunci, așa vorbește Domnul, a luat-o pe fata ta, dar ea va face cutare, cine ar fi crezut-o? Fetița aceasta aude și înțelege drama personală a lui Naaman, care trece asupra soției și, mă rog, tot ce se întâmplă într-o familie care nu are niciun viitor pentru că este un dead end, cum a fost un dead end în cazul femeii acelea care amenința foametea și nu mai avea nimic în oală, nu mai avea nimic în jarul de unde lemn. Fetița aceasta are curaj. Ea nu tace pentru că ea știe adevărul. Și nimica nu te face mai îndrăzneț. Nothing makes you so bold except posesiunea adevărului în inima ta. Asta trebuie să se facă îndrăzneț. Asta trebuie să te facă să poți să spui în față și clar și răspicat adevărul. Și zice ea, atâta de scumpă, zice, Doamne, știți, dacă domnul Naaman ar putea el numai cumva să ajungă în taci, să meargă în Samaria la evreii aceia de unde provin eu, zice ea, cu atâta mândrie. Spune ea, eu sunt evreică, dar să știți că e serioasă treaba cu noi, cu evreii. Zice, noi avem așa un Dumnezeu mare. Cum așa, zice? În Samaria, acolo este un profet al lui Dumnezeu, numele lui Elisei. Dacă ar putea stăpânul numai să ajungă în contact cu profetul, profetul e așa de bun, a făcut așa de multe minuni, sunt convinsă, zice ea. Sunt convinsă că el ar fi în stare să-l vindece pe stăpânul nostru. So, she starts talking, și când vorbește, ea, she talks in the big guy, ok? Și el vine și spune, când vine de la, zice, ton mai rău, nevastă zice, hei, dragul meu, știi ceva? O vezi pe asta mică? Știi ce mi-a zis? Hai să încercăm și pe asta. Și a încercat cu doctorii, cu sirienii, cu magicienii, cu șinear, cu egiptenii, cu cine? Un om care are bani cheltuiește pentru sănătatea lui. Nu vedeți cât cheltuiesc well-to-do people pentru organic food, pentru mănâncă argilă, mănâncă varză, whatever, nu? Tot fel de programe din astea. Omul ăsta le-a încercat pe toate. Spune soția lui, fetița a zis de cineva, de un profet din Israel care ar putea să facă ceva pentru tine. Naaman Zice, ok, hai să încercăm și pe asta. Te rog, please, 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 zice ea, trebuie să mergi acolo, trebuie să stai de vorbă cu omul ăsta, va face ceva pentru tine. Ok, zice el, a doua zi mergi la împărat și spune, știți, m-a hotărât să, mergi la, să mă duc la dușmanii noștri. Cum se duci la dușmanii? Da, pentru că acolo este un profet, eu am o problemă și am mai de multă vreme, mă supără o lepră și aș vrea să găsesc vindecare pentru, să zice că ar fi acolo vreun profet. Acum toți erau focalizați pe profet, dar nu profetul vindecă, amin? Nu profetul vindecă, vindecă unul singur. Cel care a creat celula umană, cel care a creat și a făcut trupul uman, este cel ce vindecă, ok? Împăratul zice, ok, îți dau o scrisoare, pleacă mâine, omul și ia o mulțime de lucruri cu el, cred că și ia 60 de, mai bine să citim, ia foarte mult staff. Pleacă cu un alai foarte mare. Și sunt lucruri foarte valoroase ceea ce le ia cu el. Zice, el a luat cu el 10 talanți de argint. 10 talanți de argint înseamnă at least 280 de kilograme de argint. Mi se pare mult sau puțin, un talant e 28 de kilograme. Zice și talant de 30 de kile. This is true. 280 de kilograme de argint. Le cara în spate, no way. Un car, cu asini, cu whatever. Cămile, cai, cu cai era ăsta, nu? A luat după aceea 6.000 de sicle de aur. Știe ceva, cineva cât e un siclu? Există siclu de la templu de 11 grame. Ok? Hai să zicem 10 grame pentru noi toți. Acest 6.000 de sicle mulțit cu 10 grame, știți la ce ne duce? 60.000 de grame de aur. Wow! 60.000 de grame de aur înseamnă 60 de kilograme de aur. Mult sau puțin? Foarte mult, foarte mult. Omul este bogat. Diavolul știe că omul dă tot ce are pentru pielea lui, când îi zice lui Iov. Okay? Și omul vrea să plătească big ca să fie salvat. 10 haine de schimb. Slujitori. O scrisoare din aceasta expresă către împăratul Israel. Și această scrisoare glăsuia în felul următor. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, să știi clar că-ți trimit pe slujitorul meu Neaman și nu vreau să vină cum ți-l trimit, vreau să-l vindeci de lepra lui. Ok? O scrisoare obraznică. El crede că împăratul ăla poate dispune profetului, hei profetule, vino aici, îl vezi pe ăsta, e plin de lepră, ocupă-te de el, trebuie neapărat pentru relații internaționale să rezolvăm problemă, să-l ducem om făcut și să fie rezolvat. Nu. Împăratul lui Israel știe un lucru foarte bun și el zice așa, după ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele,
cred că prezi cu har, nu?
O să văd eu până la sfârșit ce o să ziceți. Zice el, și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviu? De-mi spune să vindec pe om de lepra lui? Să știți un singur lucru, ăsta e un pretext de război. Caută prilej de ceartă cu mine și este foarte grav. Și el percepe toată treaba aceasta ca o situație foarte gravă internațional. Nu poate să rezolve, face gesturi din astea teatrale, știe că numai Dumnezeu poate să facă, dar cum ajunge el la Dumnezeu când el e așa departe de Dumnezeu? Este un împărat Ioram rău, care nu-i prea pasă de Dumnezeu. El știe că între el și Dumnezeu nu e nicio legătură, pentru că a prigonit și pe Elie, el prigonește și pe Elisei. Ok? De aceea, he's in a big trouble. Și toată această zbatere a împăratului ajunge la Elisei, omul lui Dumnezeu. Auzi că împăratul și-a sfâșiat hainele și a trimis să-i spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Ruperea hainelor însemna un moment de mare criză, de mare tensiune pentru evrei. A spus, lasă-l pe neteatul ăsta împrejur, asta citesc eu mai așa în limbaj, mai, și să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a stat câtva timp acolo, după aia a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Gehazi a zis, a venit ăla. Elisei a zis, du-te spune un lucru. du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. Și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Iasă Gehazi afară și spune, Domnule, la Iordan, la Iordan, scaldă-te de 7 ori și să fii curat. That's it! Buf! Închide geamul sau ușa, ok? Naaman, reacția lui este aceasta, versetul 11, zice, Naaman s-a mâniat. A fost furios deodată. El e o mare oficialitate, poziția lui este oficială, deodată trimite ăsta un slujitor care se trateze cu acest om. Este mare diferență. Și zice el, s-a mâniat, a întors carul, a plecat cu tot talaiul lui și zicea el, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Vreau să spun că oamenii știu așa de multe despre Dumnezeu. Cum ar trebui să reacționeze Dumnezeu într-o situație? Întreb, cum trebuie să facă Dumnezeu? Și dacă ai lua un pol și ai întreba, fiecare are ideea lui de cum trebuie să reacționeze Dumnezeu. Dar Dumnezeu e suveran. Dumnezeu nu face după prescripțiile nimănui. Zice el, eu credeam că el însuși o să mă acorde destulă demnitate, destulă onoare, o să vină, o să pună mâna pe locul rănii, o să le facă pe toate alea pocăiești, pe toate semnele, o să mă dea pe spate sau să-mi facă whatever. Am zis aici mai mult decât în Evanghelie. O să facă ceva pentru mine, nu? Și n-a făcut nimica din toate astea. Și s-a mâniat. El i-a spus un singur lucru. Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Nici nu cerea măcar să creadă. Ce să crezi? Că te vei fi curat? Nu, trebuia să te bagi în Iordan să te scalzi de 7 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și carnea ți se făcea curată. Big deal? Nu era big deal. Trebuia doar să asculte de rețeta profetului. Trebuia să ia doar această rețetă ca revelația cuvântului Dumnezeu și să o asculte. Dar omului nu-i place ceea ce zice Dumnezeu. Nu-i place să asculte de ceea ce zice Dumnezeu și ar vrea totdeauna o altă rețetă, ar vrea totdeauna altceva spectaculos să se întâmple. Ok? Credeam că va duce mâna pe locul rănii și va face o chestie, va terapeutiza lepra aceasta, va vindeca lepra. Și zice el, dacă e vorba de scăldat, nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mult mai curate, mai nice, făcute Damascul, o cetate serioasă, mă trimite la Iordan undeva unde e plin de noroi, de nămol, să mă spăl în Iordanul acesta, s-a întors, spune Biblia, și a plecat plin de mânie. După asta a venit la Dumnezeu, în Israel. Sunt oameni care vin la biserică și ceva se întâmplă și îi provoacă și după aia vor să dea cu Iisus de pe sprânceana muntelui. Asta a vrut ăia de acolo, ok? De ce? Că n-a fost pe gustul lor. Deodată Evanghelia îi provoacă, deodată există ceva ce ei nu pot înghiți, nu pot înghiți cum se spune, nu cum a spus azi dimineață fratele Dani așa de frumos, și sunt gata să plece de unde au venit să se închină, dar pleacă plin de mânie. Acum, orice a zice despre predicarea mea, vă rog nimeni să nu fie așa de furios să vrea să cine știe ce să-mi facă la sfârșit. Amin? Pentru că pe aici pe acolo poate mai primi să zic și eu, nu toate ortodoxe, nu? Amin? A plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să vorbească. Omul era mai în vârstă, generalul acesta, și a spus, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Dacă prorocul îți cerea cei 10 talanți de aur, nu i-ai fi dat? Ba da, zice el. Dacă îți cerea cei 6.000 de sticli de aur, nu i-ai fi dat? Ba da, zice el. Cele 10 haine de schimb, nu i-ai fi dat? Ba da. Dacă îți cerea lucru greu. Știți, oamenii vor să plătească pe Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu poți să-L plătești. Dumnezeu e așa de greu că oricât ai dat, nu poți să-L plătești pe Dumnezeu. Amin? Mai bine să mergi la Dumnezeu în termen și în rețeta Lui. Și El nu-ți cere mare lucru, El îți cere totdeauna minimum. Amin? Minimum. Dumnezeu îți cere minimum. Să crezi cuvântul Său. Nu trebuie să faci nimic, ci doar să crezi cuvântul Lui Dumnezeu. Crede numai, acționează pe cuvântul Lui Dumnezeu. Nu-ți cere mare lucru. Oare cere Dumnezeu mare lucru în această seară cuiva? Nu, nimănui. Dumnezeu îți cere doar să crezi cuvântul Său și să acționezi pe baza cuvântului Său. Nu este big deal. Nu trebuie să plătești cu bani. Dar sunt foarte mulți români care ar vrea să plătească cu bani grei vindecarea, să meargă în pelerinaje până la capătul pământului, să meargă să facă hagi, să fie whatever. Omul vrea să plătească pentru vindecare. Mă amintesc de o cântare străvecă care spune: nu poți cumpăra pe bani mântuirea minunată. Nu știu dacă mai știți cântarea aceea. Ea, zice cuvântul, se dă la cei sărmani prin credința cea curată. Nu poți cu firești puteri, spune cântarea mai departe, să porți luptele divine. Cred că am un lapsus acum, dar... Deci cântarea vorbea despre faptul că, nu poți să plătești ceea ce e așa de scump și așa de minunat, răscumpărarea sufletului tău. Numai Dumnezeu ți-o poate da, în dar. Mântuirea, salvarea, iertare, vindecarea sunt daruri ale lui Dumnezeu. Amin? Însă omul acesta este un om cu minte și el este în stare să își calce pe mândria lui și pe mânia lui. Este un om care ascultă la sfatul celor din jur. Este uimitor să auzim pe oameni care ascultă de subalternii lor. Slujitorii lui zic: părinte, dar nu ți-a rațional, ți-a cerut ceva foarte greu? Nu. Dacă nu ți-a cerut ceva greu, de ce nu vrei să-l faci? Fă lucrul ăsta, toți suntem aici, tot Iordanul e aproape. Și se coboară atunci și se cufundă de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui se face iarăși cum este carnea unui copilaș. Și se curățește, pentru că Dumnezeu era în formula aceea și pentru că credința care omul acela a avut-o s-a pus odată în apă, a doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară, a șasea oară, nu s-a întâmplat nimic. Poate este pe punctul să renunțe. Se pleacă a 7-a oară, cum a auzit acea formula lui Dumnezeu cu Ierihonul, când au înconjurat de 6 ori Ierihonul și în a 7-a zi a trebuit să-l înconjoare de 7 ori, un număr, o cifră perfectă, care înseamnă ascultare perfectă a lui Naaman. Aceasta a fost lucru. Focalizarea este pe ascultarea acestui cuvânt. Nici măcar nu știu unde se termină credința, unde începe ascultarea, dar cred că nicio credință care nu are în centru ei ascultare și care nu ascultă de Dumnezeu destul, nu face două parale. Credința, în esență, se traduce prin facerea cuvântului și prin ascultarea cuvântului. Amen? Este un lucru extraordinar și Naaman este foarte bucuros și deodată nu mai este mânios. Se întoarce brusc înapoi la omul lui Dumnezeu și vrea să-l copleșească cu daruri, vrea să facă tot fel de lucruri. Până la urmă, este Elisei care nu-i pasă de valori materiale neapărat. El avea un Dumnezeu care era atotputernic pentru nevoile sale și, până la urmă, încărcat cu 2 saci de pământ pe care îl considera el sfânt, este un lucru mare aici. El vrea un simbol al prezenței lui Dumnezeu în casa lui. El vrea să perpetueze în existența lui de zi cu zi după aceea acel sol sfânt al intervenției lui Dumnezeu în viața lui. El vrea să aibă amintiri, cu alte cuvinte. Și am întâlnit prea mulți creștini cărora Dumnezeu le-a făcut ceva și au uitat imediat ce a făcut Dumnezeu. Nu așa Naaman. Naaman zice: vreau să duc de aici, de la locul ăsta care consideră sfânt, asta o crezutel în credința lui, acest sol sfânt, să-l duc să-l plantez în Damasc și acolo să mă închin lui Dumnezeu în cunoștință de cauză. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să putem ține un altar proaspăt al lucrului pe care numai Dumnezeu poate să-l facă în viața noastră. Amin? Este un lucru formidabil să ne amintim totdeauna de ce face Dumnezeu, să putem reitera, să putem reaminti lucrarea sa, minunile sale, ceea ce a făcut El, să nu uităm, să putem aminti binefacerile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Spune psalmistul în psalmul 103: binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Amin? Prea mulți, prea adesea suntem gata să uităm. Naaman este un om care vrea să tezaurizeze ceea ce a făcut Dumnezeu pentru viața lui. De aceea este această cerere. Ni se pare nouă, ce-i cu cererea asta? Pentru că el vrea să mențină proaspăt în viața lui pe bază zilnice amintirea ce a făcut lui Dumnezeu, pentru că el nu se uită la lucrurile acelea ca o istorie, care n-au nici, nicio repercusiune în prezentul existenței sale, nu. Pentru el, istoria și prezentul sunt tot un continuu în care Dumnezeu acționează. Dumnezeu al trecutului este un Dumnezeu al prezentului și va fi un Dumnezeu al viitorului, slăvit să fie în numele Său. Amen? Asta ne învață lecția lui Naaman. Mai departe, este o istorie foarte fană pe care am citit-o. Și este acest, profetul este minunat și glorios și îl învață pe acest om. El zice, lasă că o să vadă ce profet este în Israel. Dar nu vede ce e profet. Profetul nici măcar nu stă de vorbă cu el. Nu vrea banii săi. Oh, azi toată lumea cere pe o sticluță de apă sfințită, Popov, nu? De la izvoarele din Ierusalim, îți trimite o sticluță din aia de apă sfințită pentru $25. Îți trimite o bucățică de Scarlet, o bucățică de pânză, Merlin, nu știu care, din Denver, din Colorado, îți trimite așa un piece of cloth, care poate să fie, sau o punguță cu sare, dăm $25 și asta sunt. Naaman, Elisei nu vrea nimic din astea. Nu vrea banii tăi. Elisei trăiește depinzând de Dumnezeu. Amen? Semnul unui profet adevărat nu este să zică dăm, că îți dau o bucată roșie de nu știu ce. Fac om din tine cu o sticluță, nu știu ce. Fac om din tine cu puțină sare care o presare în timp ca un token al credinței tale. Nu. Ăștia sunt fărmăcători care vor banii noștri. Ok? Cineva să nu vrea să mă omoare după ce ies afară aici. Ok? Dar asta e adevărul. Naaman nu vrea nimica. La antiteză cu Naaman este acel haple de om, acel slujitor, care e totul different story. Este un profitor al religiei. Elisei, tu nu știi cine te slujește. Îmi pare rău de miopia ta, că nu înțelegi cu cine stai pe baze zilnice. Ok? Acest Gehaz, man, șarpe. Deci, cum e posibil ca stăpânul meu să fie atât de obtus, zice el? Cum e posibil să-i dea drumul la bogatul ăsta să scape? Ce bine ar fi făcut la Elisha Ministry, toate fondurile alea, 10 talanți de argint, 60 de kilograme de aur. Viu este Domnul că nu pleacă el fără să-l jupoi, zice el. Și are un plan. De data pleacă. Fuge după el, fuge puternic. Ăla pleca cu carul, meditează, încep să pună muzică, încep să cânte. Ok? A, ce o să zică nevasta mea, abia aștept să ajung acasă, să pupe micuța aia ce mi-a deschis calea înspre adevăr. L-am cunoscut pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Este Dumnezeu pe fața pământului. El chiar așa a zis, știu că este acum Dumnezeu. De unde știi? Păi l-am experimentat, m-a curățat, carnea mea este albă. El este atât de bucuros și deodată vine un profitor, un mărginaș al religiei. Pentru că el profită de naivitatea. Există așa de mulți oameni colaterali care profită de naivitatea copilului Dumnezeu. Ăștia care îți cer heavily, care îți tot cerșesc bani, la tot a doua frază, nu? Interpersed, îți spune o chestie spirituală, după aia îți bagă fraza cu dolarul, nu? Mai bine să stay away. Ok? Mai bine când zic don't touch the button, don't touch the button, ok? Să-l lași și să te tot duci, să nu mai ai treabă cu el. Că ăștia-s din tagma lui Gehazi, ok? Nu știu ce am cu ei în seara asta. El vrea să-l jupoaie pe ăla, pe Naaman, și știe că acum este momentul când omul credul, Domnul a făcut ceva, acum a pus să-i dă... Dacă... Nimeni nu dă zeciuială când, de atunci când se întâmplă lucruri mari în viața lui. Atunci e momentul să ceri bani, ok? Când este o trezire spirituală, cere omului și banii, că atunci e fain. Amen? Mai târziu deja vei ceri banii, nu mai dă niciun penny, nimic. Dar dacă inima lui este atinsă, cred că colecta trebuie să faci totdeauna după ce Duhul Sfânt lucrează. Amen? Și atunci e fain, nu înainte. Și aleargă și deodată aud că vine Val Vârtej gâfâind cu gură mare și cu sacul mare acest Gehazi și Naaman vesel și bucuros zice everything okay? It's okay? Everything okay? Yeah, everything is okay, but zice el, dar ce se întâmplă? Zice, știi? Și imediat este atât de rapid să furnizeze o explicație. De pe vârful limbii lui iasă cea mai gogonată minciună posibilă, ok? În numele religiei, îl tunde frumos pe acest om credul și naiv și spune o versiune, știi? Zice, te-ai plecat cam în pripă, dar chiar acum au venit doi fii al prorocilor din muntele Efraim și stăpânul meu. He had a second thought. S-a gândit la altceva, a zis, n-ai putea măcar doi din talanții aceia, din 10 să îi dai. Bă, cum să nu? Take it. Un talent, zice el. Nu, îți dau doi, insistă de el. Oh, nu trebuie să insisti prea mult la Gehazi, că la Gehazi e foarte ușor. Dacă insista să-i dea 10, îi lua bucuros. Nu putea să-i ducă, ok? Talentul e mare. 30 de chile de argint, un talent, 30 de chile de altul. Pune pe betul Gehazi, ok, 60 de chile, nu ce mai trebuie lui. Poate și 2-3 kg de aur, pentru că era, nu? În fine, zice Naaman, take it all, it's so fine with me, îți dau totul. Trimite 2 slujitori cu el și pleacă și omul îi aduce tiptil, intrăm pe ușa din spate, prin backyard, îi pune la casa lui Elisei pe undeva și go away. Oamenii pleacă și deodată aude vocea hârșită a lui Elisei, Gehazi, adun puțin apă, sau ce trebuia să facă el, his daily duties, nu? Zice, Gehazi, dragul meu, de unde vii? Zice el. El are o altă minciună, o altă versiune, o nouă minciună gogonată. Robul tău nu s-a dus nicăieri. Robul tău n-a fost nici când și niciunde. Robul tău e crystal clear, n-are probleme cu nimica, robul tău e clean title. Robul tău a fost în jur, whatever you've spus, nu? Gehazi, you kidding, zice profetul. Zice, oare n-a fost Duhul meu cu tine când tu ai plecat glonte după omul acela, omul a lăsat carul și a venit înaintea ta? Cât de penibil a fost pentru slujitorul omului lui Dumnezeu să fie prins cu două minciuni barosane, ok? Să fie prins flagrant în flagrant delict. Și n-a fost simplu acest lucru. De aceea adevărul, minciuna nu poate să ține niciodată loc de adevăr și Dumnezeu, he is serious about this, Dumnezeu vrea ca noi să spunem adevărul. Amin? Și dacă cineva crede că poate să pună aici, acolo, o minciună care este un white lie, o minciună albă, care nu face nici rău, nici bine, nici măcar la IRS sau undeva, nu? Nici la unchiul Sam, nici la... Mai bine să ne gândim de două ori. Și să ne gândim că Dumnezeu vrea ca noi să putem spune adevărul și să stăm cu adevărul înaintea tuturor. Și îi spune aceste cuvinte, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, oi, boi, vii, rob și roabe? Este oare acum timpul materialității când tu nu ai la nimic ca să te gândești? De aceea, zice el, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră și alb ca zăpada. Vedeți, Dumnezeu nu poate să fie batjocorit. Nu există mai multe moduri de a trata cu Dumnezeu. Există His way or no way. Amen? Aș vrea ca acest pasaj să ne vorbească în această seară. Și aș vrea să ne uităm, să ținem focalizare ceea ce e important, ceea ce a zis Iisus. Naaman sirianul a avut parte de vindecare pentru că el a existat credință în viața lui, a existat ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Celor din timpul său, contemporanilor săi din Nazaret și tuturor oamenilor din toate timpurile, Iisus ne spune un singur lucru. Amin? Să primim cuvântul lui Dumnezeu, să luăm în inima noastră, să acționăm asupra Lui prin credință, să nu-L modificăm, să nu încercăm să facem nimic altceva, ci să capitalizăm pe cuvântul adevărat al Lui Dumnezeu și să lăsăm să se întâlnească acele două ingrediente, Harul Lui Dumnezeu, care e provizia Lui Dumnezeu, și credința. Amin? Apostolul spune că și prin Har ați fost mântuiți prin credință. Nu credința te mântuie, nu obsesia cu credința cuiva, obsesia cu harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a creat provizia. Este Dumnezeu cel ce a dat metoda aceasta credinței ca tu să-ți apropiezi harul. Credința în sine este un feeling, o încredere, whatever or fi definiția, oricare ar fi ingredientele ei. De asemenea, credința, vreau să spun, este responsabilitatea noastră a fiecăruia. Există o imagine falsă aici. Și imaginea aceasta falsă este dintr-o exegeză neadecvată a lui Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Unde cuvântul spune așa, traducere din Cornilescu, și vreau să notați, măcar că este ora 8 fără 2 minute, să notați acest lucru, care aș vrea să fie substanțiat și să-l puteți lua la bord. Și spune apostolul, și aceasta este darul lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta este har, este darul lui Dumnezeu. Și am auzit așa de multe interpretări de aici. Că credința este darul lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Credința nu e darul lui Dumnezeu. Credința e responsabilitatea noastră. Amin? Haideți să vă demonstrez. Originalul în limbajul coine al grecii Noului Testament, ceea ce este acolo, în limba engleză, this înseamnă acesta, aceasta, acesta pentru neutru. Nu există diferențiere de genuri. Ok? În limba română, although, noi avem acest, pronumele demonstrativ, acesta de apropiere, îl avem la trei forme. Acesta, aceasta, acesta, pentru neutru, ca și pentru masculin. În limba greacă este la fel. De aceea, în original, nu este un feminin și aceasta, cum a tradus nefericit Cornilescu. Și cum nu putem face sens din traducerea de limba engleză, care spune simplu this. Și this înseamnă pentru toate genurile. Ok? Guess what? În limbajul original, în Noul Testament, este cuvântul tuto. Știți ce este tuto? Vă spun foarte simplu. Și în limbajul acela al grecii Noului Testament există trei genuri pentru pronumele demonstrativ de apropiere acesta. Este acesta, care e autos, este aceea, este aceasta, care este auta, autos, auta, și este pentru neutru tuto. Acesta, tuto. Guess what, ce-i folosit acolo? Nu este folosit aceasta, auta, ci este folosit cuvântul neutru tuto. Ok? Acum credința, pistis și haris implicate în partea din fața versetului, amândouă sunt feminine. Amândouă sunt feminine. Ok? Despre niciuna din ele nu putea să zică tuto. De aceea, pentru Pavel, exegeza pasajului spune că acest fapt este darul lui Dumnezeu. Care? Faptul că prin credință sunteți mântuiți prin har. Amen? Vă rog, please, nu vreau să mai aud din nou, credința e darul lui Dumnezeu. Pentru că atunci vor fi oameni care zice, ok, Dumnezeu nu mi-a dat darul ăsta mie, să nu-mi ceară la ziua judecății de apoi să mă judece, că nu mi-a dat darul acesta. Ok? Acum multă lume, fără să înțeleagă, aduce din contextul din Romani, capitolul 12, aici o altă discuție și spune căci fiecăruia, nu? Arătarea darului se dă după măsura darului, după metromul credinței, metromul credinței. Dar Pavel vorbește despre două lucruri în Galateni. În Galateni vorbește despre ceea ce numesc saving faith, adică credința care te mântuie și care Dumnezeu se așteaptă să existe în orice individ. Pentru că Iisus a venit și a proclamat Evanghelia și a spus, credeți și pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu a zis acelui din voi care ați primit darul. Nu. A spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru că Iisus se aștepta ca credința aceasta să fie răspunsul natural, credința mântuitoare să fie răspunsul natural al fiecărui om. Although, când este vorba de lucruri mai importante decât nivelul acesta de credință salvatoare, Când este vorba despre darurile Duhului Sfânt, apostolul spune foarte explicit aceste lucruri. Zice, prin harul, versetul 3 din capitolul 12, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ok? Dumnezeu a împărțit celor care au daruri și care pot să zică, am aceste daruri, tu nu le ai, eu sunt mai grozav ca tine, darul meu mai bun. Fiecare, a zis apostolul, și vorbește despre daruri mai departe în pasaj. Ok? Vorbește despre aceste operări ale darului Duhului Sfânt. Și fiecăruia darul respectiv a fost dat după măsura credinței pe care Dumnezeu a dat-o. Și care este în cooperare cu Duhul Sfânt. Acum, guess what? Există un nivel și mai înalt și acesta este darul credinței. Și există darul, unuia a fost dat darul vorbirii, altuia darul cunoștinței, altuia, așa mai departe. Altuia credința, toate prin același Duh. Păi cum, la alții nu le-a fost dat? Nu, nu. Toți oamenii au nivelul acesta de credință salvatoare și Dumnezeu se așteaptă ca la fiecare să existe, să întâlnească cuvântul lui Dumnezeu, nu cu îndoială, nu respingându-l înapoi, ci este responsabilitatea bazică și primordială ca să-L iei serios pe Dumnezeu și să răspunzi cu credință, să-L crezi pe Dumnezeu. Amen? După aceea ce se întâmplă când îți apropiezi proviziile Harului, când dotări vin pe tine și mai mult, umplerea cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, apare nivelul următor, apare chiar acest excepțional care este darul credinței. Sunt trei nivele de credință. Ok? Unul care Dumnezeu se așteaptă să fie la toți, nu toți îl dezvoltă. Toți oamenii, Dumnezeu le vorbește și aduce iluminarea Duhului Sfânt în mintea fiecăror. Nimeni nu se poate mântui fără impulsul pe care Duhul Sfânt îl aduce, fără harul privinient pe care Dumnezeu îl aduce. Știți că sunt mai complicat în teologie, nu vreau să intru în așa de multe detalii, dar totuși vreau să spun că este iluminarea Duhului Sfânt ceea ce declanșează procesul. Nimeni nu-L găsește pe Dumnezeu singur. Adam stă întufiș, Dumnezeu vine la om, se comunică pe sine și spune unde ești, Adame. Este Duhul lui Dumnezeu care ne caută, ne întâlnește, ne vorbește printr-o fetiță robă, ne vorbește într-un fel sau altul și se așteaptă să existe credință. Amin? Am auzit prea multe confuzii și am dorit să precizez acest lucru. Credința care aduce mântuirea. Dumnezeu se așteaptă să existe la fiecare om de pe planeta aceasta. În ziua judecății de apoi nimeni nu o să zică, o, numai pe mine, pe ea e predestinat, pe ea, nu? Nu. Dumnezeu nu va putea fi acuzat în ziua de apoi că Dumnezeu n-a fost egal și echidistant pentru fiecare. Amin? Foarte interesant. Vreau să discut cu oricine care crede altfel la acest punct. Cu oricine pot să stau deschis și explicit cu documentele acestea. Și în primul rând cu această dovadă din originalul Noului Testament din Efeseni capitolul 2. Acel tuto nu poate să-l desfințeze în nicio teologie. Este scris de Pavel acolo și vorbește volume. Și acest fapt uimitor, care este proviziile Harului, pe care ni le facem ale noastre, ni le apropiem prin metoda credinței, sunt ale noastre, acest lucru este uimitor, Dumnezeu a făcut lucrul acesta, amin? Nu prin fapte, nu prin nici vreo alt merit al cuiva, ci simplu crezând. Este atât de adevărat când Pavel răspunde temnicerului din Filip și spune, el zice, domnilor, ce să fac, zice el. Voia să se străpungă cu sabie, să nu-ți fac niciun rău. Ce să fac, zice el. Și Pavel și Sila îi spun un singur lucru. Ce îi spun? Dacă poți crede? Nu, îi spun o poruncă. Și Biblia spune clar, Dumnezeu poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Oameni de pretutindeni. Iisus nu este cu dualisme. Crede în Domnul Iisus și fii mântuit tu și toată casa ta. Crede numai. Asta e formula lui Dumnezeu, să crezi în cuvântul Său, să nu respingi și să fii mântuit. Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Nu zice, unii din voi dacă puteți, unii din voi dacă aveți facultatea credinței, nu. Iisus se așteaptă ca fiecare om să nu respingă cuvântul. La ziua judecății de apoi nu vor exista oameni care vor zice, Wow, de ce nu m-ai bătut? Să mă duci tropăind în ceruri? Chiar dacă aș fi făcut tantrums, chiar dacă aș fi făcut orice, de ce să ajung în iad? Mai bine să mă fi forțat, numai să mă duci acolo. Dumnezeu va fi în ziua aceea, va demonstra că orice om este greșit și Dumnezeu are dreptate. Dumnezeu se așteaptă să răspundem cu credință la cuvântul Său și Dumnezeu să ne ajute. E bine, prietenii lui Iisus din Nazaret n-au putut în acea zi atât de importantă să răspundă cu credința. Și Iisus a zis, îmi pare rău pentru voi, s-a sfârșit prost întâlnirea aceea, au vrut să-L apuce, să-L arunce de pe sprânceana cetății din Nazaret, pentru că nu le-a plăcut când le-a spus cuvintele acestea foarte puternice. Iisus nu s-a schimbat niciodată, este ieri, astăzi și în veci același. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne ajute ca în inimile noastre să se nască această credință minunată. Amin? Omul acela spune, Doamne, ajută-ne credinței mele. Nu pot să cred, dar ajută-ne credinței mele. Poți să faci rugăciunea aceasta? Și văduva aceea care se roagă și spune, zice, fiul omului va găsi o credință când va veni, zice, văduva aceea vine și azi și mâine și poimâine până când are nivelul acela de credință. Până când credința ea se înfiripă, exercită până când ascultă, nu? Și până când le-a dat o pildă, spune Luca 18, să se roage necurmat și să nu se lase. Amin? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne uităm la aceste exemple și suntem în Evanghelia după Luca. Este frumos să fim în Evanghelia aceasta, cele două exemple, de azi dimineață și de azi, am discutat cu fratele Dani să zăbovim asupra lor, să le vedem împreună. Iisus a așteptat de la începutul misiunii sale și până la sfârșit, și până la sfârșitul vremurilor și timpurilor, se așteaptă la un singur lucru. Să-L primești prin credință, să-L îmbrățișezi ca Domnul și Mântuitorul, să nu-L demuvezi în niciun mod, să-L faci nici mai greu, nici mai ușor, ci să faci cum este El, adică Hristos, Mântuitorul și Domnul vieții noastre. Slăvit să fie numele Său acum și în vecii vecilor. Amin. Haideți în această clipă să putem aduce un cuvânt de mulțumire Domnului pentru această zi. Să reflectăm la cele ce l-am zis. Ne ridicăm în picioare cu toții la sfârșitul acestui cuvânt de rugăciune pe care fiecare să-l aducă personal Domnului. Aș vrea să-l invit pe fratele Sam Topreanu să încredințeze în mâinile Domnului pentru săptămâna care urmează. Domnul să protejeze pe copilașii noștri, El să protejeze pe familiile noastre și să fie cu noi toți. Amin.